عسلامة أولا وسهلا بكم مستمعي إكسبريس أف أم وين ما كنتوا. برمجة خاصة من توا حتى النص نهار مباشرة من معرض الكرم الدولي في الدورة الثانية للإفسا. الإفسا اللي هي الانترناشونال فود أفريكا شو، كما قلنا لكم متواجدين سويعة من زمان باش نحاولوا نشوفوا في الدوزيام سالون، الدوزيام إديسيون للسالون هذايا شنو اللي فما جديد، شكون لي بي اللي حاضرين في السالون هذايا، شنو الهدف جوستومون وشنو خاصة اللي نتمناه وشنو اللي نجمو نشوفوه بعد السالون هذايا من اتفاقيات من ديمارشي جدد. دونك هذايا كل باش نحاولوا نحكيوا فيه مع ضيفنا الاول في برنامجنا الخاص والبلاتو سبيسيال هذايا، السيد فارس أغزال. أهلا وسهلا بيك سي فارس.
مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إكسبريس أف أم. نحن فرحانين اللي كنت تكونوا معنا في المعرض هذا اللي هو المعرض إيفسا في دورته الثانية. بالطبيعة هو معناه سي معرض il veut être au cœur du secteur agroalimentaire. Pourquoi? Parce que ce secteur économiquement le Tunis est très important. Il représente 3,3% du PIB de Tunis avec une 8% de nos exportations. Donc le معرض هذا c'est une opportunité aux sociétés tunisiennes et aussi d'autres pays de pouvoir présenter leurs produits. Un des piliers de notre salon, c'est notre programme Hosted Buyer et le B2B. Pourquoi ? Parce que nous, on s'engage à ramener des investisseurs et des sociétés africaines qui sont à la recherche de nouveaux produits à introduire sur leurs marchés respectifs. Pour donner un exemple, l'année dernière, dans l'édition, la première édition, on a eu 90 Hosted Buyer qui représentaient 20 pays africains, donc ils ont eu des contrats avec des sociétés tunisiennes. Cette année, on a réitéré le même programme, on a beaucoup plus de hosted buyers qui sont présents, donc ils vont tourner libérément dans tous les stands, rentrer en contact avec les producteurs tunisiens pour trouver avec eux des termes de collaboration pour développer et pour les aider à les introduire dans ces pays africains. Ce choix, en tout cas, c'est un choix qui a été pondéré, c'est bien étudié. Donc, on passe ça, c'est avec la collaboration des institutions tunisiennes dans les pays africains, telles que nos ambassades, et aussi avec la collaboration des ambassades de ces pays en Tunisie. D'accord. Donc, on est content sur ce côté-là industriel de développement.
Il n'y
a pas que ce côté-là. Par rapport à l'édition de l'année dernière, donc cette année, on a voulu enrichir le programme par des concours. Donc on a 4 grands concours importants dans cette édition, avec la collaboration de l'ATPAC aussi, Taïb Bouhadra. Donc on a les concours de ce qu'on appelait Carthage Chef Cap, où il y a 4 concours à l'intérieur. Il y a le concours des jeunes talents Elli Taadet Elberah. Donc il y a le concours de la pâtisserie et de la pâtisserie tunisienne Elli Hewa fil programme Mta Alioum. Il y a aussi demain il va y avoir le concours des seniors. Et Betbea, on a de grands invités, de grands noms, que ce soit dans la jury que les participants. Donc on a le président de l'OAX, Elli Hia, l'association internationale Litouhet. On a l'UIX, Elli Hia, Nafsa Bme, l'Elboden l'Islamia. On a SM كبار توينسا وإلا ماهيش توينسا باش يكونوا مشاركين معنا ككونديدا et que jury. Donc il y a le côté de la cuisine avec la FTRT aussi en collaboration. Donc on a les journées, le festival des journées culinaires pour mettre en valeur les produits du terroir. D'accord. Et où il y a aussi la présence c'est Mohamed Ahouas al majhoud li qamou معنا خاطر il y a beaucoup d'ambassades, ils ont leur stand et eux aussi vont présenter leur cuisine pour notre public, c'est un public professionnel.
Justement pour nommer quelques-uns, chef نحن بكري في دورة صغيرة للمعرض، روسيا اللي السالون الستاند نتاعها مقابلنا، بجنبنا من هنا إيران، فما كيف كيف جابون،
عندنا اليابان، عندنا إيطاليا، دونك عندنا البلدان هذوما الكل تريش والحمد لله. اي لا اوسي سي ان اوتر اتو كي بو دوفينير بور لا تونيزي، وعلاش إفسا ان شاء الله عم جاي يكون ما اكبر، لانه احنا نأملوا انه يولي سياحة لي سالون تولي ان اتو بور لو توريزم تونيزيان. Par exemple, si on parle des grands salons fil al'alam, d'une année à l'autre, tu as 300 000, 400 000 personnes qui réservent leur hôtel, qui a la logistique à faire travailler. Donc vous voyez, Zeda Siyahat Salonet, c'est un tourisme qui est très important à développer. Et c'est ce que nous avons
Du coup, pour les concours, on a deux autres concours minimum. Pour بالنسبه لزيت الزيتون او بالنسبه للبيتزا؟
فوالا احنا كيما نعرفوا تونس والحمد لله كي نشاركوا في لي كومبيتيسيون انترناسيونال نروحوا كان بالميداليات ولا بالحمد لله ومي باغ كونتر دو لوتر كوتي ما عندناش ان سالون انترناسيونال ما عندناش ان كونكور انترناسيونال في زيت الزيتون دونك السنة نشكروا مدام مريم غرسلاوي اللي بطريقه عفويه وبطريقه بينيفول واقفه معانا دونك اون ايو دي زيشون يفا يافوار لو كونكور دو لويل اوليف اويل شو زيت الزيتون اوليف اويل شو اللي هما عندنا دي سوميلي كي فون غوتي معنا زيت جاونا من العالم الكل سي من البرازيل من ايطاليا من المغرب من السعوديه عندنا دي زيشونتيون زيت وهذا اللي فرحنا برشا انه لي زيشونتيون تاع الزيت جاونا من العالم الكل من البرازيل من ايطاليا من المغرب من الجزائر من لاغريس معنا حتى بلدان هما نقولوا اونتر غيمي كونكورون لزيت الزيتون التونسي دونك سا سي فخر لينا انه باش يشاركوا في الكونكور هذايا وبطبيعه ان شاء الله كتونسي باش نكون يعني منحاز شويه لبلادنا
وان شاء الله ان شاء الله يكون بيان ايفيدامون ميدالي
اللي يربح ونزيدوا ناخذوا الميداليات وان شاء الله العام الجاي زاد يكون ان كونكور بوكو بلوز امبورتون دون لو ميم كونسيبت دونك زاد سنا عندنا لو كونكور اللي سميناه افريكا بيتزا كاب اللي هو ان كونكور افريكان وين عندنا دو شامبيون دو موند حاضرين معانا هوني في تونس اللي هو سالفاتوري كاتابانو وبيترو دي باولا وزيد عندنا ان انفلونسور كي ا بلوس دو 3 مليون دو فولوورز دونك سا سي امبورطون للسياحه نتاعنا في تونس دون لو دومين دو لا بيتزا كي سورون بريزون كي فون فير دي شو معانا اي سو كونكور ايفيدامون لو بلوس امبورطون لو غانيون il va pouvoir aller participer et représenter son pays في الكونكور في la coupe championnat du monde qui va se dérouler في روما ان شاء الله ان شاء الله اكسبريس اف ام تكونوا معنا زيدا وبتبيع ان شاء الله يكون تونسي هو الرابح وعندنا زيدا لو كوتي باتيسري موجوده معنا مدام كاتيا ماليتسيا ان شاء الله باش تكون حاضره معنا بعديك elle va parler de l'importance et de la possibilité de développement et il y aura de la formation pour tout ce qui est كيك ديزاين كيما تشوفوا معرض فيه بوكو دو كونكور بوكو دو شوا نو فيزيتور مرحبا بهم من 10 لل 5 نتاع العشيه في معرض الكرم بطبيعه سي ان سالون بروفيسيونيل بي تو بي دونك مرحبا بكم خاصه مستمعي اكسبريس اف ام مرحبا بكم تكونوا حاضرين معنا
يعيشك يا سيدي الوغ جوست بور ريزومي والا بلوتو باش نحاول نبربش شويه انا الحقيقه على خاطر سمعنا لي البارح يا او دي فيزيت من بعض الوزراء التونسيين هوني للستوند فما نورمالمون دي زاكور كي فونت اتر سيني فما دي ميتينغ قاعدين يصيروا مع عدد من الاجنحه ومن لي ريبريزونتون نوتامون في مجال الحبوب دونك اليوم فما دي سيمينار اللي باش يحكيوا على الديكربونيزاسيون فما يعني ميزا بار الكوتي بزنس بور اي دور نحكيوا على لو كوتي سيانتيفيك نحكيوا على الكوتي يونيفرسيتير نحكيوا على دي كولابوراسيون دونك حاجه هامه برشا
هي حاجه هامه مهمه برشا ونشكرك على اللي عرشت على الموضوع هذايا لانه حبيت زاد نشكر الوزارات اللي كانوا واقفين معانا كيما وزاره الخارجيه وزاره التجاره وزاره الفلاحه وزاره السياحه دونك هما وقفوا معانا بالكدا وزاره الصناعه بالطبيعه وهذا خولنا ان عندنا زاد ان بروغرام تري ريش في المحاضرات معنا توت لي جور تور لي جور ا بارتير دو اجوردي دونك يا محاضرات مهمين جدا اون كولابوراسيون مع السفارات البلدان كيما مع حكينا على الحبوب حكينا على ديكو décarbonisation que c'est des domaines très importants parce que pour exporter oui. donc maintenant c'est devenu un problème pour exporter en Europe donc il va y avoir un séminaire sur ce point là comment aider les sociétés nos sociétés tunisiennes
pour qu'on offre les normes
pour ne pas avoir des pénalités pour exporter nos produits il y a beaucoup d'autres arguments dans nos concours donc il y a le site internet www.ifsaafrica.com باش يلقاو البروغرام بطريقه مفصله كوم سا يعرفوا وقتاش يجيو ولكن مرحبا بهم ويدوروا في المعرض ويحضروا في المحاضرات نتاعنا الكل
شكرا لك سيد فارس غزال شكرا على تدخلك
شكرا لكم ومرحبا بكم ونخليو لضيوفكم المقبلين وان شاء الله تكونوا ديما معنا وان شاء الله تكون الدوره ديجا بدينا نحضروا في الدوره الثالثه 2025 وتبيع ان شاء الله تكونوا ديما معنا حاضرين
ان شاء الله شكرا لك سيدي احنا مازلنا مواصلين معاكم في تخطيطنا كما قلنا الخاصه حتى نص النهار تستناو معنا عدد اخر من الضيوف دونك ريسي افيك نو راجعين بعد فصل صغير